слухаєте подкаст Громадського радіо.
В нашій студії перший гість – політолог Іван Лозовий. Пане Іване, вітаю вас. Традиційно звертаємося до вас, коли йдеться про донбаські теми. І я пам'ятаю, як ми обговорювали з вами в студії розведення минулого року. Це відбувалося теж восени, трохи пізніше, в жовтні-листопаді. Дуже багато уваги приділяли цим темам. Тепер ми говоримо про спільне патрулювання. Це з однієї серії подій взагалі, якщо так оцінювати?
Взагалі-то так, тому що і попередня влада під президентом Порошенко, і теперішня, на мою думку, і це можна продемонструвати цими ж фактами і багатьма іншими, переслідує позицію до певної міри угодовства відносно і сепаратистів, і Росії, які воюють проти нас на Донбасі. Це неправильна ні і стратегія, і тактика, і це виливається такі події, як теперішня, де спочатку повинна була бути інспекція, тепер скасували начебто. Ці кризи маленькі постійно будуть продовжуватися, допоки не буде змінено підхід.
Йдеться про що? Давайте пояснимо нашим слухачам. Йдеться про те, що бойовики і українські військові, і СММ ОБСЄ приїдуть спільно на позицію і будуть що робити?
Ну, взагалі-то в суботу, 5 числа, один з ватажків сепаратистів-терористів Пушилін заявив про те, що буцімто українська сторона в районі села Шуми і, зокрема, 503-я окрема бригада морських піхотинців українських збройних сил порушують умови, споруди якісь там створюють, і що він дав команду, щоб понеділок 7 вересня розпочали обстріл українських позицій з сепаратисти. Відповідь на це 9 числа вчора зустрілася так звана трьохсторонна контактна група. Це офіційні представники від Росії, України і ОБСЄ. Аби обговорити цю ситуацію, Україна оголосила про те, що відбудеться спільна інспекція українських позицій саме цієї бригади і саме в цьому селі. Одним представником ОБСЄ, українською сторона буде організовувати це все, але фактично інспекцію будуть проводити представники терористів і сепаратистів. Це вилилося в певний суспільний резонанс і суперечки. І я думаю, саме внаслідок цього ми побачили термінове повідомлення від голови з українського боку трьохсторонньої контактної групи Леоніда Кравчука. Лист, яким він повідомив ОБСЄ, що ця інспекція відміняється. Оце якщо коротко.
Що це за село Шуми? Це якась важлива точка на лінії фронту?
Ну, по-перше, кожна точка на фронті важлива, тому що це є лінія зіткнення, це є війна, і будь-яке просування ворога чи наше просування – це є втрата авторитету, втрата позиції, деморалізація певна для другої сторони. Самі Шуми не є, скажімо, стратегічною позицією, це не є висота, навпаки, це є долина, але вона знаходиться у так званій зеленці, тобто досить багато лісів, там дерев, це означає, що вона прихована. Головне, що це село знаходиться зовсім недалеко від Горлівки, і від села Шуми українські війська могли би при бажанні зробити дуже швидкий форсований такий наступ і забрати, захватити фактично, чи відновити, звільнити Горлівку. Це саме те, що непокоїть бойовиків. Як було цікаво, що зафіксовано з боку ОБСЄ, саме терористи і сепаратисти за останні тижні посилювали свої військові знаряддя і присутність по лінії зіткнення на війні, на фронті. І таке в мене враження, що цей шантаж певний, який відбувся, що ми будемо стріляти на вас за 2 дні, якщо ви щось не зробите, давайте інспекцію. Це фактично все є частина спроби фактично просування на українську територію, ту, що звільнену з боку сепаратистів. Вони намагалися таким чином, по-перше, розвідати зону, яка їм дуже важко доступна, знаходиться в лісі. І, на жаль, українська сторона чомусь на це погодилася тимчасово. Тепер тимчасово ця ініціатива скасована.
У нас є дозвонювач на зв'язку. Нагадаю слухачам наш номер 0800-750-490. Доброго вечора вам. В нашій студії політолог Іван Лозовий. Ми говоримо про ситуацію з інспекцією позицій поблизу Шумів.
Доброго вечора.
Вітаю вас, говоріть, будь ласка.
Полтава, Юрко, Долина. Пане Іване, от ви говорите, що бойовиків не можна залучати до інспекції. Ну, а як же можна досягнути мира, не домовляючись один із одним? Ви пропонуєте нам що? Вічну війну? А в цей час наші олігархи будуть розкрадати Україну по принципу мільярд вокзал Ізраїль? Чи що? Щиро дякую вам за відповідь.
Ну, безумовно, мир не досягається угодовством і фактично проведенням інспекції власних військ ворогом. Це ніхто під час війни не робить. Це просто, ну, нонсенс. І, я думаю, це стало очевидно навіть пану Кравчуку і президенту Зеленському, тому вони відмінили цю інспекцію. Війна не з нашої вини, чи це не наша відповідальність. Це Росія загарбила Крим незаконно, вступила на нашу територію і вбиває нас на нашій території. Це треба чітко зафіксувати і ніколи не забувати. Щоб припинити цю війну, по-перше, треба відновити... звільнити фактично окуповані території. Бо без цього не може бути миру. Допоки окупація ведеться, про який мир може бути мова. А як це зробити? Ну, це не так просто. Не всі речі легко робити в політиці, в світових масштабах. Але я переконаний, що Росія надзвичайно нестабільна. Події в Білорусі показують, що диктатури, черговий раз показують, що диктатури дуже нестабільні, крихкі. І раніше, пізніше Росія розвалиться на частини, на мою думку. Це не тільки моя думка, багато західних політологів про це говорять і пишуть. І в той момент Україна повинна бути готовою відновити контроль і забрати свої, повернути собі ці окуповані території. Оце шлях до миру. Все інше... це від лукавого, і це показує фактично все те, що роблять терористи. Вони просувають свої позиції, вони бувають наших людей, про який мир може бути мова. Допоки ворог хоче воювати, тільки дві шляхи є до миру. Це є перемога або здатися. Ну, останнє, я думаю, неприйнятно.
Є ще у нас дозвонювачі 0800-750-490. Вітаю вас, громадська хвиля в ефірі, ви в ефірі теж.
А, добрий вечір, я з Луганщини. Ви знаєте, тільки що чоловік казав, що треба домовлятися, я впевнена, оці люди, вони навіть з сусідами не можуть домовитись, гризуться з покоління в покоління. І коли їм кажеш, а як же ти кажеш, що надо Росія, ой, це зовсім друге. Ну, я не про це. Я хочу сказати, що оці мінські домовленості, то була ота червона лінія. Було 3 місяці у Порошенка, але він, не встигши прийняти присягу, зразу примир'я.
Дякую. Дякую.
Це не все ще. Ну, підождіть,
так,
я не задала.
Чекаю.
Мене,
давайте.
Я хочу сказати, що через Мінськ це вже все похідні. Це похідні. Бо в Мінську там прирівнена і наша армія, і наша сторона, і окупаційна. І навіть не названі по статусу, хто Україна там, сторона конфлікту. А Україна по факту жертва агресії. Там цього не названо. Росія не названа агресором. Там однакові критерії, однакові вимоги, як до України, так і до іншої сторони. Тобто це громадянська війна. Вирішити за допомогою Мінська нічого не можна, але у нас весь час це йде сумнісне. А голосували у 15-му році, коли гранату кинули у першому читанні, саме за те, що Фокін сказав. Тобто особливий статус армії, це вже проголосовано у першому читанні. Якби не кинули гранату, проголосували б і в другому читанні. У нас все совмісне, у нас все спільне. Оце спільний центр, СКК. Там же наші офіцери з росіянами жили, пили, їли, спали. Це взагалі жах, як можна бути українцями з ними під одним дахом бути. У нас все йде. Тобто, ну, ми
дякую,
не можемо.
Дякую. Давайте ми будемо відповідати на вашу тезу полум'яну. Я розумію, що у всіх наболіла ця ситуація, особливо у тих, хто на Луганщині живе, але в ефірі часу не так багато. Пане Іване.
Ну, перше, я був, поїхав на Луганщину у травні 2014 року, вступив до складу батальйону «Айдар», трохи знаю цю місцевість, і, на мою думку, я це бачив на власні очі, місцеві жителі в основному винні в тому, що до них прийшла війна. Вони вітали, хотіли там бачити Росію, це була, хоча меншість, вона була дуже голослівна, українська, проукраїнська частина була дуже слабкою і невеликою. Відносно, тому це не громадянська війна, бо це просто Росія. Я був там ще в серпні 2016 року, коли надійшли російські війська, вони знищили кілька сіль Хрещевате і Новосвітловку, коли вступали і окуповували фактично Луганську область, це всі знають. Це не громадянська війна, це є агресія Росії. Тому тут треба обережно бути з термінами. Що цікаво, правда, я замітив в офіційному повідомленні від Офісу Президента відносно того, що відміняється ця інспекція село позиції, українських позицій під село Шуми. Вони також, як і слухачка, згадували Мінські домовленості, що робив там президент Порошенко, його помилки. І навіть, бо фактично теперішня політика – це продовження тієї політики угодовства, на мою думку. Але, що цікаво, що в повідомленні Офісу Президента Зеленського кілька разів згадали приблизно слова, що треба щось з цим робити. Мінські є угоди, треба щось з цим робити. Ось Порошенко все це задіяв, треба щось з цим робити. Ну, я перепрошую, але таке бездарне висловлювання. Я не пам'ятаю, щоб я колись читав у будь-якому офіційному повідомленні будь-якої держави, будь-якій ситуації. Тобто, президент при владі більше року, він сам визначив для себе питання війни як пріоритетним, а тут в його повідомленні, знаєте, так розпачливо пишуть, треба щось з цим робити. Ну, якщо ви не знаєте, що робити, ви, напевно, професійно не придатні на вашу роботу.
Ще у нас є дозвонювач з запитанням або оцінкою ситуації. Доброго вечора, це громадська хвиля. Ми говоримо про ситуацію, яка склалася поблизу Шумів, ну і також у нашому політичному житті, коли йдеться про спільну з бойовиками інспекцію позицій. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Слухаємо вас.
Ну, я так думаю, що оцей час – це театр безглуздих дій українського керівництва, починаючи з 2014 року. Лінія розмежування 400 кілометрів. Всім зрозуміло, що кінцева мета Кремля – це федералізація України. Тобто вони закидають троянського коня у вигляді автономії, у вигляді якихось там республік надуманих.
Зрозуміла ваша теза. Питання маєте?
І по суті вони управляють. Я просто хочу сказати, що треба робити.
Так, слухаємо вас.
Це не закінчиться ніколи. Ніколи. Ми виступаємо слабкою стороною. Залишається одне. Для того, щоб запобігти безглуздих втрат наших людей і калічення цих людей, потрібна лінія а-ля Мажино. 400 кілометрів. Якщо немає в державі засобів, значить...
Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую за дзвінок. Отже, відрізати територію пропонує наш слухач.
Ну, якщо це зводиться до посилення обороноздатності і військових потужностей України, то я повністю згоден. Ми маємо роки вже двох різних президентів, щоб створювати дуже потужну армію. Щось робиться в цьому напрямку, хоча я, на жаль, зовсім не впевнений, що робиться все те, що повинно робитися. Але треба виходити з первоначальної позиції. І це те, що не може взагалі бути мова про ніякі інспекції будь-яких українських позицій, будь-якими сепаратистами чи їхніми ватажками. Це принципово, це нонсенс, це перше. Друге, щоб уникнути, скажімо, подальшого зіткнення, ще, ну, слухач взагалі-то правий, лінія Мажино, вона не дуже спрацювала, бо її обійшли пізніше нацисти, але головне тут є обороноздатність України. Якщо ми працюємо, функціонуємо з позиції сили, тоді в нас є перспектива. Дуже важливо в цьому плані є те, що сказав перший заступник голови української сторони в трьохсторонній контактній групі Вітоль Фокін. Він фактично висловив позицію, яка фактично підтримує позицію сепаратистів. Він висловився за окремий особливий статус, автономію для Луганської і Донецької областей. Як може таку людину залишати у складі офіційної делегації для переговорів, я не розумію цього взагалі.
Пане Іване, от ми говоримо і відповідаємо на питання слухачів. Хотіла б в цьому ефірі навести цитату. Мої колеги спілкувалися сьогодні з дипломатом і колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском і обговорювали дипломатичну реакцію, так? Тому що, ну, всі дії, які відбуваються, вони потім викликають додаткову дипломатичну реакцію зі сторони Москви, ми це знаємо чудово. І от спілкування – це легалізація, говорить Володимир Огриско. Давайте послухаємо.
І контакти, і прямі перемовини з, я їх називаю, бандитами, а не бойовиками – це спосіб їхньої легалізації. Це, власне, те, чого від нас насти сильно вимагає Москва, і на що наша влада, на жаль, крок за кроком погоджується. І ці всі розмови про те, що це, знаєте, ну от з ними трошечки начебто, от, але це не визнання, ну, вибачайте, це повзуча капітуляція. І я думаю, що Москва перша ж буде доводити Меркель, Макрону і всім іншим, що, ну, дивіться, вони от між собою вже спілкуються, вони вже там ведуть якісь переговори, вони там щось з'ясовують з ОБСЄ, а ми тут не стояли, нас тут не було. Власне, це те, що хоче Москва від самого початку. Це квінтесенція її претензій. Якщо ви проаналізуєте той документ, який завтра будуть обговорювати радники в Берліні, то ця думка є ключовою. Росія не причетна, вона, можливо, буде впливати на бойовиків, якщо Київ погодиться з усіма її вимогами. І таким чином Росія виводиться з дужки цього конфлікту. Нас там не було. Все.
Говорить Володимир Огриско, дипломат, колишній міністр закордонних справ України. Ну і ми насправді не повинні забувати про завтрашню зустріч радників. Я так розумію, що ті речі, які там обговорюють, вони теж будуть впливати на мінський процес і на те, що ми будемо бачити надалі в ситуації, яка буде розгортатись довкола Донбасу. Але, можливо, і зараз ми бачимо якусь тільки якийсь фрагмент, якийсь, не знаю, спало мені так на думку з пояснення пана Володимира, якийсь театр для того, щоб у Російської Федерації після цього була змога продемонструвати певні інші дії.
Ну, по-перше, я повністю погоджуюся з паном Огрискою. Це дуже досвідчений дипломат, який більш ніж його досвід, він державник. Він розуміє, що Україна повинна мати свої позиції чіткі, яких матиме будь-яка держава, будучи на місці України. І він абсолютно правий, що це є частина гібридної війни проти нас. Росія вже фактично не може практично продовжувати свою війну проти України чисто військовими діями. Це надто великі втрати для Росії, це вже повний, скажімо, розгром їхньої економіки через міжнародні санкції, набагато серйозніші, ніж ми маємо досі і так далі. Тому вони воюють іншим способом. І один з способів цієї війни – це є переконувати міжнародну громадськість, що ці бойовики, бандити, терористи, сепаратисти, як їх назвати, вони мають певну легітимність. І кращий спосіб, ніж показати, що Україна визнає їх, надає їм легітимність, важко придумати. І вони це переслідують, і мене таке враження, що українська сторона зовсім навіть не розуміє, що ведеться така фактично баталія чи протистояння в цьому плані.
Ми от у виконанні Росії бачили гібридну війну, так? Бачили гібридну там гібридні бойові дії, бачили. Тепер ми бачимо, я так розумію, гібридну дипломатію, правильно?
Так, і не тільки дипломатію, я в соцмережах помічаю, що за останній рік особливо дуже зросли напади на українську свідомість. Це є, скажімо, ностальгія за Радянським Союзом, тези стандартні кремлівські про те, що, і одна слухачка про це згадувала коротко, показує, наскільки проникає така пропаганда в уми і голови українців про те, що буцімто це воюють якісь олігархи, що це в когось інтерес є, заробляти гроші на війні. Це все може мати місце, але це прикриває той факт, що це є пряма війна Росії проти України. І це дуже непокоїть, бо формується громадська думка в Україні, я би сказав, майже без участі українських державних органів, куди поділося Міністерство інформації, яке у свій час за президента Порошенка займалося тим, щоб створити ферми порохоботів, це доведено в статті, наприклад, в газеті «Київпост», яка вийшла кілька місяців тому. Тобто немає відстоювання української позиції. Це дуже мене непокоїть.
В цій ситуації от рік тому проти розведення досить активно виступала ветеранська частина, так, ветеранські об'єднання і досить багато разів ходили під офіс президента. Це, правда, якихось поступок з боку, ну, не те, що поступок, реакції, скажімо, розуміння з боку офісу президента не принесло, але принаймні ця ситуація була видима, артикульована, і ми розуміли чітку якусь позицію. Ну, як, ми її чули, принаймні, нам її озвучували. Зараз у ситуації з шумами я такої позиції не почула. Для чого ми це робимо? Для чого це патрулювання? Чому так сталося? Чому саме зараз? І ну, це все скидається на якусь досить химерну ініціативу, особливо в тому світлі, коли взагалі інформація про те, що щось буде відбуватися, надходить з боку бойовиків.
Ну, саме тому це не зовсім це химерна ситуація з української боку, а з боку сепаратистів Росії це зовсім не химерна ситуація. Володимир Огрицько окреслив те, що вони намагаються добитися, і запрошувати терористів оглядати українські збройні сили на своїх позиціях. Ну, це не чувано. Уявіть собі, що американські війська в Іраку би запросили представників Талібану прийти інспектувати їхні позиції. Це нонсенс. І це просто показує повний провал з призначенням на посаду голови української делегації до тристоронньої контактної групи Леоніда Кравчука. Те, що він запросив відразу до себе як перший заступник Вітольда Фокіна, який публічно заявив про позицію, яка співпадає з позицією сепаратистів. Він фактично можна вважати сепаратист сам. Це треба негайно виправити, звільнити цих двох і не попризначати людей, які розуміють українську позицію, будуть її відстоювати. Але цього я не очікую найближчим часом, звісно, річ, бо з боку Офісу Президента і самого Президента я не бачу розуміння взагалі того, що відбувається гібридна війна, тиск на Україну. Росія не зацікавлена в мирі і ніколи на нього просто так не погодиться. І це факт. Людина, яка цього не розуміє, ну, марно буде витрачати час на наведення якогось навіть порядку чи намагання налагодити мир. Але це означає, що такі маленькі, але не дуже маленькі, гучні кризи, як оцей скандал, можна вже назвати, із село Шуми, будуть продовжуватися і повторюватися. І, відповідно, я думаю, громадськість буде реагувати, бо в нас вже 200-300 тисяч людей пройшли війну, і вони просто так легко не будуть прощати владі, яка йде фактично на поводку у сепаратистів і тих, хто нас убивають.
Є дозвонювачі на зв'язку зі студією громадської хвилі 0800 750 490. Доброго вам вечора. Вітаю вас. Говоріть, будь ласка. Ні, здається, з нами немає дозвонювача. Пропоную, от ми говоримо про те, як все відбувається не так, так? А от Марія Кучеренко, керівниця проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства, пояснювала моїм колегам, як би це мало відбуватися, якщо були б якісь дійсно адекватні пропозиції патрулювання якихось ділянок, як би це мало виглядати і як би мали ставитися до військових у такому випадку. Давайте послухаємо.
Тут для армії виникає дуже-дуже багато питань. Тобто, якщо наші солдати, якщо б це відбулося, просто уявімо, побачили цих представників незрозуміло якої формації, тобто, ну, будемо говорити відкрито, якщо б солдати побачили ворога на своїх позиціях, що має робити солдат? Ну, солдат має, звісно ж, обороняти свої позиції, тобто відкривати вогонь. Але якщо у нас, вибачте, якісь спільні інспекції, то тут такого солдата ще б і притягнули б до відповідальності, певно, за те, що він порушує якісь там великі протокольні речі та домовленості, які існують у уявленні Зеленського та його офісно. І тут я вважаю, що це просто відверто така спроба підставити власну армію. І тут, на мою думку, знову ж таки, громадянське суспільство зі свого боку повинно захищати нашу армію від таких речей. Тому що це некоректно взагалі у будь-якому разі вимагати від солдат та офіцерів на місцях ухвалення таких рішень. Тобто, якщо ви не доводите свою директиву, то, вибачте, ніяких вимог потім висувати до цих військовослужбовців вони б не могли. Але ці вимоги, пам'ятаючи практику останніх років, вони були б висунені вже за підсумком. Але ж не треба забувати, що Кравчук вже підготував листа з приводу того, що скликати ще одну позачергову ТКГ для обговорення цього інциденту. Тому громадянському суспільству, журналістам у жодному випадку не можна зараз розслаблятись і послаблювати свою увагу до цього питання. Ми мусимо тримати руку на пульсі.
Це говорить Марія Кучеренко, керівниця проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Ми повертаємося у студію громадської хвилі. Тут з нами політолог Іван Лозовий. Пане Іване, от я пам'ятаю, як рік тому президент пояснював військовим в сірій зоні, які протестували проти розведення. І справді пояснював, правда, такою доволі грубою мовою, чому все відбувається так, як є. В цій ситуації, як би він мав пояснити?
Відносно інциденту в Шумах?
Так.
Ну, скажімо, президенту треба було з самого початку накласти вето на цю ініціативу. Тільки він би почув, чи з його офісу би, до його офісу прийшла би інформація, що пан Кравчук планує таку ініціативу, чи вона обговорюється, треба відразу було її підрубати під корінь, бо це є нонсенс, щоб ворог інспектував наші позиції. Особливо, навіть, мені важко уявити, які причини могли б спричинити такої інспекції, але вони зараз точно відсутні. А це частина фактично війни проти нас гібридної, і цього допускати не можна. Дуже хороше питання, яку поставила пані Кучеренко, як повинно було бути? Все робиться не так, багато людей так вважають, я в тому числі, але що повинно бути? Ну, по-перше, і найголовніше, треба не забувати, що нам потрібно посилювати дуже сильну оборонну здатність. Наприклад, коли нещодавно, півроку тому приблизно було загострення на фронті, я говорив з одним іноземним журналістом, і я йому сказав, що нам потрібно займати в першу чергу військову позицію і бути готовим звільнити наші території. Він перше, що річ сказав, що ви хочете, щоб вас, ваші міста, в тому числі Київ, де ви живете, Іване, бомбардували російські літаки. І це є пріоритет. Україна мусить мати, це не так важко сьогодні, це не так дорого, але мусить мати дуже серйозну протиповітряну оборону. Її можна і треба організувати. Що робиться в цьому плані, на жаль, це секретно. І, на жаль, виходячи з того, що робиться на дипломатичному рівні чи, скажімо, на рівні переговорах, я дуже сумніваюся, що робиться навіть мінімально те, що повинно робитися. Оце є основа, її треба не забувати. Дипломатія дипломатією, але війна має свої пріоритети. Це перше. Друге. Відносно фронту треба давати відсіч. Всі ці чутки, вони часто є чутками, але не завжди, тому що за часів президента Порошенка було надано наказ одностороннє припинення вогню, але ці чутки треба назавжди похоронити. Не може такого бути, щоб українські війська не мали права захищатися, коли в них стріляють. Це просто фізично повинно бути неможливим. І це буде застереження для ворога також. Ну, а тоді вже практично в плані дипломатії треба швиденько поміняти і Кравчука, і Фокіна, відправити їх на заслужену пенсію.
А якщо ми говоримо про те, як мало бути, чи можемо ми припустити, що така ініціатива про інспекцію, не інспекцію, патрулювання на ділянці могла б виходити безпосередньо від самого пана Кравчука особисто в обхід Офісу Президента? Тому що, наскільки я пам'ятаю, коли призначили Леоніда Кравчука в ТКГ, і він, і не тільки він, неодноразово підкреслювали, що в ТКГ він тільки представник, тобто він не є ініціатор рішень.
Цілком можливо. На жаль, у нас влада часто, і не тільки ця, але майже всі фактично діють доволі нескоординовано і не дуже чітко. Чим вони там займаються, часом я дивуюся. Але це не основне питання. Основне питання, що чи він сам повністю ініціював таку ініціативу, як спільне патрулювання, чи інспекцію українських позицій, чи ні – це є смертельний вирок його позиції. Не може людина перебувати на посаді, яка допустила таку помилку, бо такі помилки будуть продовжуватися. Леонід Макарович, я впевнений, абсолютно не усвідомлює, що це була глибока помилка. І тим більше в нього перший заступник пан Фокін буде якось далі просувати, напевно, свої особисті переконання, що Луганська і Донецька області повинні мати автономію. Це буде просто продовжуватися. І треба зрозуміти, що з точки зору, на моє глибоке переконання, будь-якої нормальності не може цих людей залишати на їхніх позиціях. А є люди, якими може їх замінити, ми про це говорили, крім пана Огриська, є та же Олена Зеркаль, яка згадувалася в цьому плані. Є люди, які спроможні відстоювати українську позицію. Ці люди абсолютно не спроможні. Вони навпаки можуть сказати, в якійсь мірі відстоюють позицію ворога. А це недопустимо. Як можна воювати, коли ми самі висуваємо представників, які займають позицію ворога? Це нонсенс.
Це говорить в нашій студії політолог Іван Лозовий. Є дзвінки із запитаннями, чи хтось хоче висловити свою думку 0800 750 490, підказують, що є в нас вже дозвонювачі. Доброго вечора.
Добрий вечір, Полтава, Юрко, Долина. Вдалося дотелефонуватися. Ви говорите, що Росія розвалиться. Ми вже це чули 14-го року, нам говорили, що через півтора року Росії вже не буде. Нам говорив пан Безсмертний, що Росія до віку не збудує Кримського моста. Розумієте, брехуні. Це я розумію, що вона, можливо, розвалиться, але цього, може, прийдеться чекати 50 років. І ви пропонуєте, щоб 50 років гинули наші солдати? Це ж не діти депутатів гинуть, а простих українців діти. І чому такі подвійні стандарти? Там ми воюємо, торгуємо із Росією, а об'явити війну Росії, якщо Росія там винна, ну це дійсно так, ми чомусь не можемо. Щиро дякую вам за відповідь.
Ну це є недолугість нашої позиції і попереднього президента, і теперішнього, що немає чіткої позиції. Що йде війна? Війна ведеться з Росією. Треба, що робити, пишеться в офіційному повідомленні Офісу Президента із Мінськими угодами. Це дуже просто. Давно тому їх треба денонсувати, тому що їхній строк витік повністю. Це підставна формула цих Мінських угод, яка спрямована на те, аби підірвати українську позицію, знищити фактично нашу цілісність і укріпити сепаратистські позиції не тільки в Криму, а також на частині Луганської і Донецької областях. Це головне. На жаль, час, можливо, прийдеться чекати довго. Я абсолютно не думаю, що це може бути найближчим часом, що Росія розвалиться, але треба не забувати, 600 кілометрів на схід від Москви є Башкортостан, Татарстан. Це є наступні Чечні Російської Федерації, це їхня проблема. А нам головне робити свою справу. Треба навести порядок внутрі країни, треба мати дуже сильну обороноздатність. І, на жаль, по двох цих напрямках я не бачу серйозного прогресу.
Як ситуація з шумами може відобразитися, і взагалі медіа розголос довкола цієї теми може відобразитися на місцевих виборах поблизу лінії розмежування на звільненому Донбасі?
Я знаю політтехнологів, які працювали, наприклад, в Слов'янську і інших територіях чи регіонах, які близькі до фронту, і там, на жаль, позиції, скажімо так відверто, політичних сил, які явно займають більш проросійську або дуже проросійську позицію, дуже сильні. Там будуть перемагати політики на цих місцевих виборах, які не є державниками, не займають проукраїнську позицію, наскільки я бачу. А це дуже небезпечно, бо це є певна перемога для Росії. І можу не сумніватися, що Росія до цих процесів прикладала чималі зусилля, не тільки в інформаційному плані. Оцей постійний інформаційний тиск через свої ЗМІ, через соцмережі і так далі. Але цілком можливе фінансування. Треба не забувати, що за часи існування Радянського Союзу пізніше було викрито, що Радянський Союз фінансував комуністів Сполучених Штатів Америки. Це їхня модус операнді, так би мовити, як вони працюють. І це зараз продовжується. І в цих умовах ситуація буде погіршуватися. І тому мрія чи бажання президента Зеленського навести чи довести до миру не те, що безнадійна. Зараз він і його команда, на жаль, працюють в зворотньому напрямку, що є дуже небезпечним.
Тобто, коли ми говоримо про повний мир, а у нас в там мерах міст якісь умовні, а знову ж таки пані Штепа, яка збирається балотуватися, то що? Ми знову можемо пережити чергову хвилю сепаратизму в регіоні?
Абсолютно. Я, можливо, не із пані Штепою. Я, до речі, був 12 квітня, появився в Слов'янську, чисто випадково я був у дорозі до Луганську із побратимами з Майдану. Годину після того, як Слов'янськ був захоплений терористами, я бачив, як виступала Неля Штепа. І місцеві жителі дали знати, що вони прекрасно розуміють, що вона сепаратистка, бо вона намагалася зіграти на два боки, що я за Україну, але ці люди також мають якісь там, що вони начебто на неї направили автомати і так далі. Я думаю, вона побоїться вже, можливо, до певної міри вона українізувалася. Бачив фото, де вона в там вишиванці, величезний віночок український і так далі.
Зате відсудила гроші через ЄСПЛ України, збирається відсудити ще більше.
Ну, то невелика сума. Головна проблема в тому, що її тримали так довго. Я не можу не підозрювати, що це її тримали для того, щоб, на жаль, наші правоохоронні органи часто функціонують як рекет, щоб в неї вибити гроші. Подібна історія з Єфремовим. Чіткий також сепаратист. І ця слабкість, вона дає знати в цих регіонах, тому що там люди орієнтуються на те, що робиться. І коли відпускаються сепаратисти, дозволяється їм ставати знову мерами тих міст, яких вони, ну, як мінімум, пасивно здавали сепаратистам і терористам, то це дуже поганий сигнал. Але є багато інших територій. Маріуполь є під певною загрозою. Вся прифронтова територія до певної міри, я впевнений, і побачимо це дуже скоро, на місцевих виборах буде до певної міри охоплена, укріпиться позиції політиків і місцевих чиновників, які займають проросійську позицію. Зрозуміло, що для України це дуже небезпечно. І головне, що з боку української влади, я не бачу нічого, що цьому протистоїть.
Маємо ще слухача. Доброго вечора вам. Це ефір громадської хвилі в нашій студії. Політолог Іван Лозовий. Вітаємо, слухаємо. Що ви хотіли
вітаю,
б сказати?
Вітаю, Маріуполь вас.
Так.
Маріуполь вітає вас, Олена. Оце вам також подаруночок. А я пропоную зробити, як у Білорусі. Всіх журналістів радіо НВ і таке, як ваше радіо, замінити на російське, бо ви сієте розбрат між слов'янами.
А, дякую. Ну, добре, що ми не в Білорусі, правда? Ми і далі будемо сіяти між слов'янами те, що будемо вважати за потрібне, особливо зважаючи на наші редакційні стандарти.
Ну, це, знаєте, маленький іронічний, але дуже хороший показник того, що я говорив. Я згадав про Маріуполь, от, бачите, жіночка телефонує і вона явно не хоче нічого спільного мати з Україною, хоче замінити українських журналістів російськими, як було зроблено в Білорусі. Дуже жаль. Єдине, що я можу сказати цій слухачці і іншим подібним при фронтовій зоні, що ви не знаєте, що таке війна, бо вона до вас не дійшла через горічні дії українських військових. А якщо ви будете і так далі просувати і співпрацювати з Росією, аби просувати сепаратизм, вона може до вас прийти, і тоді я сам особисто вас не буду жаліти за те, що з вами буде відбуватися.
Просто вже так дивно, насправді, так дивно це чути, що 6 років пройшло, і через 6 років я чую, що захищаючись, ми сіємо розбрат. І що через 6 років ми досі захищаємось, я не знаю. Намагаюся зараз пригадати, чи в 2014 році мені взагалі уявлялося, що все це буде тривати так довго і в такому форматі. Тоді, мабуть, здавалося, що все, ну, там, рік і, може, півроку, ну, і от ми зараз закінчимо. Хоча все якраз і переходило тоді в таку більш-менш охолоджену фазу. Це була осінь, і тільки взимку почалися нові наступальні дії на лінії розмежування.
Ну, влітку 2014-го ще потихеньку по Києву почали з ними говорити про те, щоб свої сім'ї евакувати фактично у Львів, бо тоді серйозно була погроза від Путіна за 2 тижні окупувати Київ, і ми тоді не знали, що буде. Але нам у Києві і в інших регіонах, на Західній Україні і в Центральній Україні, треба зрозуміти сентенцію, яку ця жінка висловила, відверто говорить багато людей зараз. На вільних українських територіях, недалеко від фронту, і не тільки. Ось що небезпечно. Тобто внутрішній сепаратизм зараз нарощується під, по-перше, внаслідок прямих дій Росії в інформаційному плані, яка воює проти нас гібридною війною, і недолугим, абсолютно угодовським ставленням української влади. Якщо це буде продовжуватися, це гарантія конфлікту, бо заморожений конфлікт буде так довго, якби будемо хоча б стояти на своїх позиціях, а якщо почнемо їх здавати, Росія обов'язково буде наступати. Хто цього не розуміє, просто повторить помилку 2014 року і всього того, що було до того.
Мені здається, що от зараз говорити про якісь інформаційні дії, ну, перед самими виборами, вже в у виборчому процесі, вже тоді, коли повним ходом розгортається ситуація на прифронтових територіях, ну, це вже трохи запізно. Тобто ми будемо пожинати ті плоди того, що відбувалося там останні роки.
Я згоден. Інформаційна війна ведеться довгостроково, і Сун Цу, ще китайський політехнолог, може назвати, у свій час писав, що кожна битва вирішена довго до того, коли вона розпочинається. І це стосується особливо інформаційного протистояння. Росія працює в цьому напрямку дуже наполегливо. Ось ми знаємо, що, наприклад, США назвали нещодавно, сьогодні, здається, Андрія Деркача, провідного такого народного депутата на Сумщині, звідкиля я родом, мій батько родом Сумщини, як агент ФСБ, і вела проти нього санкції.
Так, ми якраз завтра про це в ранковому ефірі збираємось говорити.
Що вже говорити про Медведчука, Юрія Бойка, Вадима Рабіновича? Це є проблема з Україною, що ми не вивчили, я би сказав, ми як українці і громадянське суспільство розуміємо ці уроки, але ми прості люди. А ті, хто при владі, у мене таке враження, що вилітають в якихось хмарах і дуже раді, що можуть особисто, вчора виступають на сцені, а сьогодні зустрічаються з Меркелем і Макроном особисто, і це їх задурманює до певної міри розум. І вони втрачають, якщо вони мали розуміння того, що відбувається. Але те, що відбувається, дуже чітко ясно. Росія хоче знищити Україну, оскільки вона може. Вона послідовно працює цим напрямок. А ми, на жаль, дуже слабо, м'яко кажучи, реагуємо. І це матиме свої наслідки.
Це говорить в нашій студії політолог Іван Лозовий. Я нагадаю, що майже годину ми з паном Іваном проговорили про ситуацію, яка склалася з інспекцією спільною з бойовиками позиції поблизу селища Шуми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.